God formiddag. Som Mona sagde, så hedder jeg Daniel, og jeg kommer her i kirken til daglig, så det bliver lige en kort præsentation. For dem, der ikke måtte vide det, så arbejder jeg til daglig som lærer. Jeg er gift med Lilian og har fået nu for nylig en lille datter, Naomi, og så har vi også Caleb sammen. Og så er jeg en del af kirkens prædikantteam for de lidt yngre. Som Niklas sagde sidste gang, han var den ældste, og jeg er så en af de lidt yngre. Og vi er i gang med det her forløb om Romerbrevet. Og det, jeg skal sige i dag, det er tredje gang. Sidste gang, der fortalte Niklas om, hvordan at de første to kapitler handler om, at Paulus gør det klart, at et hvert menneske er under Guds vrede og dom. Alle står vi strafskyldige over for ham. Og vi kan ikke stole på noget i os selv, men vi må bare lukke munden og sige og give Gud ret i, at uanset hvad vi har præsteret, så er det ikke godt nok til at leve op til Guds standard. Og i dag, der er vi så nået til det, nogen har kaldt verdenshistoriens vigtigste men. For det afsnit, jeg skal prædike over i dag, det starter med ordene, men nu er Guds retfærdighed blevet åbenbaret uden lov. Det er det, der bliver centrum for det, jeg skal sige noget om i dag, og først så skal vi bede sammen. Jesus, jeg takker og priser dig, fordi vi i dig er iklædt en fuldkommen og virkelig retfærdighed. Jesus, jeg beder sådan om, at det må gå til mit hjerte på ny, til vores hjerte på ny, og at du vil virke ved din ånd. Amen. Vi skal starte et lidt andet sted, nemlig i året 1864. Jeg er selv uddannet historielærer, og derfor så det her 1864, det er sådan, kan man sige, uanset om man er historielærer eller ej, så har jeg et håb om, at det sådan vækker genklang på en eller anden vis. Fordi i 1864, der udkæmpede Danmark og Tyskland en blodig kamp, sådan set, om retten til at eje Slesvig. Og det var faktisk ikke nogen krig, som på nogen måder gik så godt for Danmark. Det endte med et ydmygende nederlag, og vi tabte ligesom Slesvig og måtte se os slået af tyskerne endnu en gang. Og alligevel på en eller anden paradoxalvis, så er den her krig i 1864 endt med at være en ret kendt krig, så kendt, at Danmarks Radio har lavet en tv-serie over det, og noget, som ligesom står klart i vores bevidsthed fra 1864. Det er nu ikke det, jeg sådan har tænkt mig at dvæle ved, men jeg har tænkt mig at dvæle ved en anden historie fra 1864, som er langt fra storpolitisk, men som alligevel er ret interessant for os i dag, tænker jeg. Den handler om en mand, som hedder Christian Møller, en bornholmer, som var smed. Og den her gode Christian Møller, han var en kristen. Men det var sådan, at Christian Møller igennem mange år havde kæmpet med den her vished om at være et Guds barn. Han havde prøvet at forbedre sin personlige omvendelse og sin ihærdighed i forhold til det at leve som en disciple af Jesus. Men hans kristenliv lykkedes ligesom ikke, og det bragte ham til sidst i en troskrise. Han var meget frustreret, og han var i en krise over det her med, hvordan kan jeg være en god nok og ihærdig nok kristen. Og så er det, han fortæller, at en morgen i 1864, en langfredag morgen, der oplever han, at der er et særligt vers, som Gud han minder ham om. Et vers fra Romerbrevet 5, som er et af de vers, vi skal være sammen om i dag, hvor der står, for mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde. Mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde. Og det vers, det blev en åbenbaring for Christian Møller. Den morgen, der gik det op for ham, at Kristus virkelig døde, ikke bare for den, som er nogenlunde vellykket eller helt vellykket, men at Kristus døde for den ugudelige. Og det mærkede ham for livet. Han indså, at fundamentet for hans kristendom ikke var hans egen evne til at være en kristen og leve som kristen, men at det var Jesu Kristi stedfortrædende lidelse og død i hans sted. Så selvom at det her år 1864 på nationalplan var et nederlagens år, så blev det for ham, Christian Møller her, et glædens år, et frigørende år, et sejrens år, hvor han opdagede den her nåde, som rørte ham, og som faktisk gjorde, sammen med andre omstændigheder, at han 4 år senere startede den bevægelse, grundlagde den bevægelse, der hedder Luthersk Missionsforening, og som vi er en del af her i kirken. Bare for at sige, når nåden går op for et menneske, så gør det noget. Så gør det noget. Det rører noget i hjertet. Det rørte noget i Christian Møller. Og det er bare min bøn, at det må røre noget i dig, som sidder her og lytter i dag, at det må røre noget i mig. Jeg kan ikke komme i tanke om 3 andre sammenhængende kapitler i vores Bibel, som så stærkt og tydeligt og klart forkynder om den nåde, om den gratis gave, som du og jeg i troen på Jesus kan få del i. Og derfor så er det bare min bøn, at Guds ånd vil tale til dig i dag. Ja. Og så skal vi til teksten. Og det er ikke nogen hemmelighed, at jeg har haft mine udfordringer med at koge det ned, fordi der er virkelig meget at tage fat i. Men jeg vil gøre mit bedste. Det er sådan, at i løbet af de her 57 vers, som vi er sammen om, der bliver ordet retfærdig eller retfærdighed, det bliver nævnt ikke mindre end 29 gange. Og hvis man tæller efter, så er det altså i mere end hver andet vers. Så der er et eller andet, der er noget her, der skal frem i lyset. Der er noget, der virkelig lægger Paulus på sinde. Og som jeg lige læste før i det første vers der, så kan vi jo ud fra det også sige, jamen det handler ikke bare om retfærdighed i det hele taget, men det handler om Guds retfærdighed. Det er Guds retfærdighed, der er blevet åbenbaret. Og derfor så har jeg valgt, nu håber jeg, I sådan, ja, det kan man godt se, derop. Jeg har sat Guds retfærdighed i centrum, fordi det er det, det kommer til at handle om. Og så kan det være, at du sidder og tænker, Guds retfærdighed. Prøv at smage lidt på det. Hvad kommer der til dig, når du hører ordet Guds retfærdighed? Det er ikke nødvendigvis så lige til. Faktisk så Martin Luther, han var en mand, som i den grad kæmpede med det her begreb Guds retfærdighed. Fordi han var vokset op i en kirkelig sammenhæng, hvor det her med vejen til Gud, det handlede om bod og anger og bøn og gode gerninger. Så når han læste Guds retfærdighed, så vakte det kun det i ham, at det var noget, som Gud han kræver. At det er noget, som vi skal leve op til, Guds retfærdighed, at vi som mennesker skal leve op til det. Lige ind til det, vi nogle gange kender som, eller omtaler som tårnoplevelsen. Martin Luther han skulle holde nogle forelæsninger over Romerbrevet, og så sidder han i sit tårnværelse i Wittenberg på universitetet der, og læser Romerbrevet 3, 23-24, hvor der står, for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Og der oplever han faktisk lidt af det samme som Christian Møller, den her åbenbaring, hvor Guds ånd overbeviser ham om sandheden i Guds ord. Nemlig, det går op for ham, at Guds retfærdighed er ikke noget, han kræver. Det er ikke noget, som han skal leve op til, men Guds retfærdighed er noget, Gud skænker. Det er en gave, som Gud han giver. Og det ændrer Luthers liv radikalt. Og det bringer mig så til, der kommer til at være sådan 5 ovaler, er det jo, hvis vi skal være lidt præcis her. 5 ovaler, som ligesom på en eller anden måde skal prøve at udfolde, hvad er det, der ligger i det her begreb Guds retfærdighed. Og den første, det er, at Guds retfærdighed, det er en gave, som Gud giver den ugudelige helt ufortjent. Det er en gave. Hvis I sidder med jeres bibel, så kan I kigge over i kapitel 5, vers 17. Der står det meget tydeligt, at Paulus siger, har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved en eneste. Det er en gave, det er en overvældende gave, som vi får fra Gud. Et andet eksempel på det, så vi behøver ikke slå det op, men det her med Guds retfærdighed, det kan måske være nemmere nogle gange at forstå. Paulus bruger også en formulering som retfærdigheden fra Gud. Det er altså en retfærdighed, der kommer fra Gud til os. Han siger i Filipperbrevet 3, at sådan en længere snak, hvor han fortæller, at han har tabt det alt sammen på grund af Kristus, og han vil findes i ham, ikke med min egen retfærdighed, siger han, den fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus, retfærdigheden fra Gud. Så det er altså en gave, retfærdigheden fra Gud. Og nu kan det være, at nogle af jer har undret jer lidt over, at der står noget herover. Det skal jeg lige have i spil nu. Se. Jeg havde overvejet, om jeg skulle tage en af jer op, og så bare stå her sådan 20 minutters tid. Så tænkte jeg, at det er alligevel måske lidt mere okay at tage sådan en dukke her. Fordi det her, det kunne være hvem som helst. Lad os kalde hende Pia. Og Pia her er en sådan set en helt almindelig kristen. Og hun tror på Jesus. Og der er det ved Pia, hun ser ikke så glad ud. Det er en dukke, det må vi lige se bort fra. Fordi sagen er, at for Pia og for enhver af os andre, så gælder det, at vi har fået en gave. Vi har fået en gave, og det er en af mine hovedpointer i dag, at vi har fået sådan en her, en gave. Guds retfærdighed er ikke noget, han kræver. Det er ikke noget, vi skal leve op til, men det er simpelthen verdens allerbedste gave, uanset hvor god en julegave, du så ellers har fået. Og hvad er det så? Hvad er det her med Guds retfærdighed? Det vil jeg prøve at illustrere på papir her. Fordi når man åbner gaven, så er det simpelthen sådan et hvidt klæde her. Det skal vi lige prøve at give Pia på. Og jeg har øvet derhjemme, så nu håber vi lige, det virker. Skal nok komme. Så er vi ved at være der. Vi skal lige have lukket den helt her, så vi ikke kan se andet end. Yes. Det er nemlig sådan, at i Bibelen, der står blandt andet den her retfærdighed omtalt flere steder som en kappe, vi bliver iklædt, som en retfærdighed, en klædning, vi får. Blandt andet i Esajas 61, hvor der står, jeg fryder mig over Herren, min sjæl jubler over min Gud. Og hvorfor? For han har klædt mig i frelsens klæder og hyldet mig i retfærdighedens kappe. Halleluja. Det er den her virkelighed, der gælder for dig, som er kristen. At du er iklædt Guds retfærdighed, fuldkommen renhed, hellighed, uden fejl i troen på Jesus. Og det er det, som jeg gerne vil udfolde igen i det, jeg skal sige i dag. Og en af grundene til, bare lige for at gøre den første færdig her, at det er sådan en overvældende gave, det er fordi, det er ufortjent. I enhver af os, der bor vores gamle natur, og vores gamle natur vil ikke vide af, at der er noget, vi bare får gratis. Jamen, jeg er da et godt menneske. Jeg har noget, jeg kan prale af. Det vil vi jo aldrig sige, vel? Men alligevel er der noget i os, som bare ikke vil tage imod. Der er en stolthed i os at sige, jeg kan da ikke bare få noget gratis. Det må da være, fordi jeg gør sådan, eller jeg gør sådan, eller måske den lidt frommere udgave. Jeg ved godt, at det er primært Guds gave, men jeg gør det lidt lettere for ham at give mig den gave med min ellers rimelig eksemplariske opførsel. Og ind i det, så minder Paulus os om, at Guds retfærdighed er en gave, som er helt igennem ufortjent. Og det er gode nyheder. For hvis det handlede om fortjeneste, så ville vi ikke have noget. Så vil vi ikke have noget at komme med. Det er ufortjent. Og hvis vi skal holde fast i det rene og klare evangelium, så må vi også erkende, at det her, det er en ufortjent gave. Det er Guds gave, det er Guds værk, ikke vores. Og Leif Andersen, han har sagt det meget godt. Han siger sådan her: evangeliet, de gode nyheder, evangeliet, det er gratis. Det koster dig kun din stolthed. Evangeliet er gratis, det koster dig kun din stolthed. Fordi vi må bøje os, vi må give Gud ret i det, som Niklas siger, så sige: ja, jeg ved godt, jeg ikke har noget at komme med selv, det er ufortjent, men tak og pris og lov, Jesus, at du alligevel har vundet en retfærdighed til mig. Og det er så det næste, jeg kommer ind på, fordi hvordan får vi den her gave? Hvordan går det til, at Gud bare erklærer mig retfærdig? Der svarer Paulus også meget klart, at det er Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Retfærdigheden fra Gud får vi et menneske ved at have tillid til og tro på det, som Jesus har gjort. Så enkelt er det, og så alligevel så skandaløst nærmest. Du kan da ikke bare frikende et menneske, Gud, fordi det tror på Jesus. Det virker da både billigt og uretfærdigt. Prøv at se, hvad det er for nogle mennesker, du giver den retfærdighed. Men det er hverken billigt eller uretfærdigt. For sagen er, at Jesus har lagt al din og min synd på Jesus for at give dig og mig hele Jesu retfærdighed. Og der er et vers, som egentlig udtrykker det ganske klart, som I, hvis I har jeres bibler, gerne lige må slå op. Det har jeg nemlig ikke med på slide her. Men 2. Korintherbrev, kapitel 5, vers 21. 2. Korintherbrev, kapitel 5, vers 21. Der står sådan her: ham, der ikke kendte til synd, altså Jesus, har han gjort til synd for os. Hvorfor? For at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Ham, der ikke kendte til synd, har Gud gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Der har du det hele. Jesus, der ikke kendte til synd, Gud lagde hele straffen, hele synden, hele Guds vrede spager, blev tømt på Jesus, da han døde på det kors. For at du og jeg kunne gå fri, og ikke bare så vi er nulstillet, men sådan så vi er fuldstændig rene og retfærdige i troen på ham. Ved tro på Jesus Kristus, det er den anden pointe, ikke? Troen er de hænder, der tager imod og som siger ja tak. Og indimellem kan man måske få den tanke, at det er bare noget, Gud lader som om. Gud lader som om, at vi er retfærdige, men det er vi jo i virkeligheden ikke. Og det er jo rigtigt nok, at vi er syndere stadigvæk, men det er lige så rigtigt, og det er lige så reelt, at i troen på Jesus, ved tro på hans stedfortrædende lidelser og død, der er du reelt retfærdig. Det er et billede, der er hentet fra retssalen, hvor Gud han erklærer dig retfærdig. Der er ikke noget at komme efter. I Jesus er du fuldstændig hellig og uden fejl, reelt, samtidig synder og retfærdig, som man nogle gange kan høre det. Og lige sådan kan man sige, at man kan godt få den tanke, at Gud, han lod som om, at Jesus var skyldig, men det var han jo i virkeligheden ikke. Men sagen er, at da Jesus hang på det kors, der var det fuldstændig på sin plads, at han blev dræbt. Fordi Gud lod ikke bare som om, at Jesus var syndig eller skyldig. Der står, at Jesus blev til synd. Al din synd, al min synd, den blev vitterligt lagt på Jesus, så han blev til synd, og derfor bar Guds vrede i dit sted. Det er ikke bare et skuespil, men det er en reel Jesus blev reelt til synd, for at du reelt og virkeligt kan eje Guds retfærdighed, Jesu retfærdige gerning i troen på ham. Ja. Okay, vi springer til nummer 3, fordi i det meste af kapitel 4, det handler om Abraham. Og det virker som om, det lægger Paulus på sinde det her med, at Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus, det vil han gerne lige slå en streg under, at det ikke bare er noget, som han har fundet på. Det er ikke bare en fix idé, han har fået. Nej, det er noget, som Gud har lovet og har villet lige fra skabelsens morgen, ja faktisk før verden blev grundlagt. Og så tager han fat i Abraham. Og jeg kommer ikke til at gå meget i det, men jeg synes alligevel, det er vigtigt at få med, at han tager fat i Abraham og siger, Abraham, folkets stamfar, det er ham, der er eksemplet på, at det her, det er ikke bare en fix idé, men det er Guds vilje helt fra starten af. Og han, kan man sige, hovedpointen med det, Paulus han siger, det er det, der står i Romerbrevet kapitel 3, vers 4, hvor han citerer fra 1. Mosebog 15, Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Abraham fik et løfte fra Gud om, at han skulle blive talrigt folk, selvom han ikke havde en eneste søn. Og han troede Gud, og tilliden til og troen på det løfte, det gjorde, at Abraham blev regnet retfærdig. Han blev erklæret retfærdig. Så går Paulus lidt videre ind i det i kapitel 4, og en anden af hans vigtige pointer, det er, at Abraham han blev erklæret retfærdig, før han blev omskåret. Det var ikke sådan, at omskærelsen ligesom var hans vej ind til Guds accept, men han blev faktisk erklæret retfærdig først, og derefter så står der, at så bliver han omskåret. Omskærelsen, som Paulus siger, det var bare et tegn eller et sejl på den retfærdighed, som Abraham allerede havde. Og hvis man så er ved at fortabe sig lidt og tænker, jeg er lidt forvirret her, hvad er det, du vil, Paulus med den pointe, så kan man opsummere det på den her måde. Paulus' pointe er, at det er ved troen på løftet, at Abraham bliver gjort retfærdig, og ikke ved lydighed mod loven. Selv med Abraham, der handlede det ikke om lydighed mod Guds lov, men det handlede om troen på løftet. Det var det, der var grunden til, at Gud erklærede ham retfærdig. Ja. Og så fortsætter Paulus, jeg kommer ikke til at gå ind i det, men altså pointen er det her med, Gud har udvalgt Abraham og vist, prøv at se her, ved troen på løftet, ved tilliden til Guds ords løfte, der erklærer jeg dig retfærdig. Det skete for Abraham, det skete for David og mange af de andre, om hvem Hebræerbrevets forfatter siger, at de kun havde set og hilst løfternes opfyldelse i det fjerne. Og det gælder for dig og mig i dag. Som Paulus selv siger det i Efeserbrevet 1:4, for før verden blev grundlagt, lang tid før Abraham, har Gud i ham, i Jesus, udvalgt os til, hvad er vi udvalgt til? At stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Det er Abraham et bevis på, sådan har det været hele vejen igennem, og det gør det troværdigt, både for dem, der lyttede til det dengang, og for dig, som sidder og lytter til det i dag. Ja. Okay, vi mangler 2. Og den næst sidste ting, der er ved Guds retfærdighed, det er det, som Paulus siger over i Romerbrevet 5, vers 1. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Hvad er frugten af den her retfærdighed? Hvad er det, vi får ud af at blive iklædt den her retfærdighed? Jo, det er fred med Gud. Og så kan det være, at du sidder og tænker, fred med Gud, er der ikke en eller anden gammel bog, der hedder det, eller noget, man talte om i gamle dage, fred med Gud. Og jo, det var også noget, man talte om i gamle dage, men det betyder ikke, at det er mindre relevant i dag. Det aller vigtigste for enhver af os, det er, at vi kan sige, jeg har fred med Gud. Min sag med Gud, den er i orden. Og ligesådan, den største ulykke for et menneske, det er at opnå det ene og det andet og det tredje, og være i succes, men uden at have fred med Gud. Fordi så går vi en fortabelse i møde, en evighed uden Gud. Og derfor så er det fantastisk, at Paulus forkynder, du har den her retfærdighed, det er en gave, du har den ved tro på Jesus, du kan stole på det, fordi det galt allerede i det gamle testamente, og før verden blev grundlagt, og det gør, at din sag med Gud er i orden, at i troen på Jesus, der har du fred med Gud. Og det allerbedste, synes jeg, er, at det handler ikke om en følelse. Det handler ikke om en oplevelse. Indimellem så kan man sådan spørge hinanden måske, hvordan går det med Gud? Hvordan går det med Jesus? Og det kan nogle gange gå godt, og andre gange så kan man have en oplevelse af, jamen jeg føler ikke sådan egentlig så meget, eller jeg synes, det er sådan lige lidt lunken måske i mit kristenliv. Jeg føler mig ikke så varm og helhjertet, som jeg gerne ville. Og ind i det, så prædiker Paulus for os, så prædiker Gud gennem sit ord, at fred med Gud, det er en status. Det er ikke en følelse, det er ikke en oplevelse, det er en status, som du har i og med Jesus. Uanset dine følelser, uanset dine oplevelser, har du taget imod det, som Jesus rækker dig, den her retfærdighed, så har du fred med Gud. Og det er faktisk et tema, som går på tværs af Bibelen. Når vi de her kendte ord i Esajas' bog, Esajas 53, hvor der står om Herrens lidende tjener, så står der, han blev straffet. Og så kan man jo sige, han blev straffet for at bære vores synd osv. Det står der også, men så står der, han blev straffet. Hvorfor? For at vi kunne få fred. Det var derfor, Jesus blev straffet. For at du og jeg kunne få fred. Ved hans sorg blev vi helbredt. Og julenat, da Jesus bliver født, der lyder der også det her budskab. Fred til mennesker med Guds velbehag. Og Paulus går så vidt som at sige, at han er vores fred. Jesus er din og min fred. Og det er jo godt nok, Daniel, kan man sige. Og det er virkelig godt nok. Jeg kender bare fra mit eget liv, at den her fred, den her status, den har det med at gå lidt op og ned, i hvert fald i min bevidsthed, hvor god jeg er til at leve i den retfærdighed, som Gud har givet mig, i den fred, som Jesus har vundet til mig. Og derfor så holder jeg rigtig meget af et vers fra Kolossenserbrevet 3:15, som jeg bare lige har lyst til at slutte det her nummer 4 af med. Der står nemlig sådan her i Kolossenserbrevet 3:15. Kristi fred skal råde i jeres hjerter. Til den blev I jo kaldet som lemmer på et legeme. Kristi fred, den skal ikke bare være der teoretisk, men den skal have lov til at råde og regere, at bestemme i dit hjerte. Både på de dage, hvor du føler dig varm og helhjertet, også på de dage, hvor du tænker, det er utroligt, at jeg kan få lov at være et Guds barn, og så sige, det kan godt være, Satan, at du prøver at overbevise mig om, at jeg ikke er god nok, men Kristi fred skal råde i mit hjerte. Det er det, jeg vil navigere ud fra, det er det, jeg vil styre ud fra, at jeg har en fred, der er uden for mig selv, og den er der ingen, der kan pille ved, fordi den står og falder ved Jesus. Kristi fred skal råde i jeres hjerter. Det kunne være en god bøn, tænker jeg, at bede hver morgen. Jesus, hjælp mig, at uanset hvad jeg møder i dag, at din fred, som overgår al forstand, at den må få lov til at råde og regere i mit hjerte. Ikke bekymringerne, som nemt kan komme. Ikke ængstelsen, eller hvad der kan være. Det er også en del af livet, men at sige, Kristi fred, som jeg har i og med Jesu retfærdighed, den skal råde, den skal regere i mit hjerte. Ja. Okay. Sidste. Nej. Ja, den skulle jeg også lige med, ikke? Fordi, ja, okay, det er jo bare så enkelt, og jeg har allerede sagt det, ikke? At freden står med Jesus. Med Jesus er der fred. Uden Jesus er der ingen fred. Det er jo samtidig det glædelige og det alvorlige. Har vi Jesus, så har vi fred. Og har vi ikke Jesus, så er der ingen fred. Yes. Og så det sidste. at Guds retfærdighed, det er en gave, der vidner om Guds ufatteligt store kærlighed til os. Romerne 5:8. Men Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Da Jesus han hang på det kors, så var det jo et grimt, grimt udtryk for tortur. Og samtidig så var det og er det verdens bedste og største kærlighedserklæring. Jesus han siger selv, at større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner. Og hvis man sådan lige laver helikopterperspektivet på den her sag og siger, okay, der findes en evig og almægtig Gud, universets herre. Han lader sig ydmygt føde på den her jord, som han selv har skabt. Han lever et fejlfrit liv i kærlighed. Han lader sig korsfeste af sine skabninger, for på den måde at skabe en vej ud for de her utaknemmelige og syndfulde mennesker, som knap nok værdsætter det, han gør for dem. Så kan man tænke, altså, det giver jo ingen mening. Det er da totalt ulogisk, at universets herre gør det. Hvorfor? Vi fortjener det ikke, og vi formår ikke engang at værdsætte det, som vi burde. Og det svarer på, hvorfor det findes kun et sted. Fordi den Gud, han elsker os. Han elsker dig, og han elsker mig med en evig kærlighed. Når man indimellem skal forklare evangeliet, så kan man sige, jamen det var Jesus, der døde på korset, han bar vores synd, han genopstod, så vi kan være sammen med ham. Og det er rigtigt. Men vi er nødt til at have det første i sætningen med, som Johannes 3:16 siger, for således elskede Gud verden. For ellers bliver det bare en teori af sådan et matematikstykke at sige, jamen altså, mine synder og Jesu død lagt sammen giver, at jeg har Guds retfærdighed. Og det er jo ikke fordi, at det er forkert, men vi er nødt til at sige, den gerning er drevet af en ufattelig og uendelig kærlighed hos vores skaber og herre. Og jeg tror, at det her med Guds kærlighed, der kan vi nemt komme til at falde i en af to grøfter. Jeg kan godt tænke sådan ret systematisk eller teoretisk anlagt, og det er der nok nogen med mig, der gør. At man kan sådan tænke, jamen Guds kærlighed, det kan hurtigt blive sådan lidt en teoretisk størrelse. Jo, men Gud elsker mig. Det er jo en del af den her pakke, og at sige, Guds kærlighed, okay, det er godt, men det går ikke rigtigt til hjerte. Og der må jeg bare bede Gud sådan og sige, Gud, hjælp mig til at forstå, at alt det her, det gør du virkelig, fordi du elsker mig. Fordi du har en dyb kærlighed til mig, som du viste på det kors. Og så er der den anden grøft, hvor man kan sige, jamen Guds kærlighed, det er over det hele. Det er i bladene, og det er i solstrejfet, og det er jo egentlig, kan man sige, det kan vi altid diskutere, hvordan og hvorledes, ikke? Men det er jo ikke forkert at sige, Guds kærlighed ser vi rigtig mange steder. Og det kan være i følelsen, og det kan være en god sang, osv. Og det er egentlig okay, men der har bare også lyst til at sige, Guds kærlighed er centreret et sted, og det er det i det kors. Fordi bladene visner, og solen bliver skjult af en sky, og de gode venner eller den gode sang, den stopper også. Men det kors, hvor du ser verdens største og bedste kærlighedserklæring, det står fast. Så bliv der, for der ser du hans kærlighed. Ja. Jeg skal til at slutte af, og vil bare lige opsummere med en, kan man sige, man kan gå til det her med sådan nogle HV-spørgsmål, og så sige, okay, hvad er det, vi har fået? Det er en overvældende gave. Gud, han har skænket os sin egen retfærdighed, sin retfærdighedskappe. Hvordan får jeg del i det? Det gør du ene og alene ved tro og tillid til Jesu stedfortrædende offer i dit sted. Hvilken forskel gør det? Det giver mig fred med Gud. Det genopretter min sag med ham, og det giver mig håb for min fremtid og også nutid sammen med ham. Og så til sidst, hvorfor får jeg den gave? Det gør du, fordi at Gud elsker dig. Gud hjælper os til at erkende det og tage det til hjerte og ikke bare til hjerne. Amen.